Šodien atsākās mācības Latvijas skolās, tomēr daudzās Latgales skolās mācības pēc ziemas brīvlaika nenotika. Kāpēc? Jo gaisa temperatūra Latgalē vietām bija pat zem mīnus 30 grādiem. Valdības noteikumi nosaka, ka bērni līdz 12 gadu vecumam var neapmeklēt skolu, ja gaisa temperatūra ir zemāk par mīnus 20 grādiem. Savukārt vecāki skolēni var palikt mājās, ja temperatūra noslīdējusi zem mīnus 25 grādiem. Augstums ietekmēs arī autovadītājus. Visgrūtāk ir tieši dīzeļu motora automašīnu vadītājiem. To Latvijas radio atzina arī uzrunātie šoferi. Kā vilciena pasažierus nogādāt galmērķī, satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem šodien uzklausa uzņēmumu pasažieru vilciens un Latvijas dzelzceļš, kā arī autotransporta direkcijas priekšlikumus. Jautājums kļuvis aktuāls pēc pagājušajā nedēļā piedzīvotajiem jauno vilcienu būtiskiem kavējumiem un arī daudziem atceltiem reisiem. Defekti jeb bojājumi jauniem elektrovilcieniem novēroti jau 7 no 17 sastāviem, kas nonākuši uzņēmuma pasažieru vilciens rīcībā. Uzņēmumā norāda, ka vilcienu kavējuma dēļ pasažieri var izmantot arī taksometru. Pēc tam maksājuma čeks ir jāiesniedz uzņēmumā pasažieru vilciens. Latvijas radio noskaidroja, ka pagājušajā nedēļā uzņēmumam pasažieru vilciens iesniegt ap 20 kompensāciju pieteikumi par braucieniem ar taksometru. Savukārt 35 reizēs pasažieri saņēmuši naudu par neizmantotām e-biļetēm. Citur pasaulē kārtējais spēcīgais raķiešu uzbrukums dienas pirmajā pusē piedzīvots Ukrainā. Vairāk nekā 2 stundas valsts iedzīvotājiem nācās pavadīt patvertnēs, kamēr Krievijas bumbvedēji raidīja raķetes pa Ukrainas pilsētām. Uzbrukumā bojā gājuši vismaz 4 cilvēki, bet 38 ievainoti. Nav ziņu par to, ka Krievijai būtu izdevies iznīcināt enerģētikas infrastruktūru. Kā norādījis enerģētikas pētniecības centra vadītājs Oleksandrs Kharčenko, kopumā energoapgādes jomā situācija ir labāka nekā pagājušajā ziemā. Izraēlas aizsardzības spēki pagājušajā naktī veikuši 30 triecienus Gāzes joslas dienvidu pilsētai Hāni Jūnisai. Triecienos izdevies trāpīt grupēm Hamas, kuru ASV un Eiropas Savienība uzskata par teroristisku infrastruktūrai. Arī objektiem pazemē un ieroču noliktavām. Tā informē Izraēlas aizsardzības spēkos. Šodien no āmata atkāpusies Francijas premjere Elizabete Borne, tā paziņojusi prezidenta Emanuela Makrona kancelēja. Makrons ir pieņēmis viņas demisiju jeb atkāpšanos, bet nav nosaucis, kas būs viņas vietā. Bornes demisiju skaidro ar politiskajām atšķirībām valdošajā partijā, ko izsaukusi nesenā stingrā imigrācijas likuma pieņemšana. Un vēl pašmājās jūnijā Rīgas teātrī šovakar pasniegta teātra un filmu kritiķa Normunda Naumaņa vārdā nosauktā gada balva. To pasniedz par recenzijām dažādu mākslas žanru kritikā. Šajā reizē balvu saņēma dzejnieks un kritiķis Ivars Šteinbergs pār pagājušajā gadā sarakstītām recenzijām. Šogad aprit 10 gadi kopš Normunda Naumaņa nāves. Un vēl Latvijā šodien sācies sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras 2023 ziemas balsojums. Balsošana ilgs līdz 19. janvāra pusnaktīs sabiedrisko mediju portālā LSM.